Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Ijumaa hii tarehe 23 Oktoba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia masafa ya FM kwenye mtandao wa www.voaswahili.com na vile vile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, zikisalia siku chache kabla uchaguzi mkuu nchini Tanzania, wachambuzi wameanza kutathmini namna kampeni zilivyofanyika. Nini mtazamo wao?
Tumeona kwamba wagombea wameendelea kufanya kampeni za kistaarabu katika hizi hatua za lala salama. Hapa tukiona wagombea wawili wa Chama cha Mapinduzi na mgombea wa Chama cha Chadema.
Rais wa Guinea Alpha Conde ashinda mhula wa tatu madarakani kulingana na matokeo ya awali, lakini mpinzani wake Selu Dolien Diallo anasema kwamba atakwenda mahakamani kupinga matokeo hayo, huku maandamano yakiendelea nchini humo.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari za dunia.
Konda amepata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu na kupata mhula wa tatu madarakani. Matokeo kutoka wilaya 37 kati ya 38 yanaonyesha kwamba Konde amepata kura nyingi, mara mbili zaidi ya mshindani wake wa karibu Selo Dalien Diallo, ambaye amesema ana ushahidi wa kutosha kwamba udanganyifu mkubwa ulifanyika katika hesabu ya kura na kwamba atawasilisha kesi katika mahakama ya kikatiba kupinga matokeo hayo. Konde mwenye umri wa miaka 82 amepata zaidi ya kura milioni 2.4 ikilinganishwa na kura milioni 1.2 za Selu Dalien Diallo. Maandamano yameendelea nchini humo na watu 13 wameripotiwa kuuawa tangu Jumapili siku upigaji kura ulipofanyika. Diallo amejitangaza mshindi wa uchaguzi huo. Hatua ya Konde kugombea muhula wa tatu madarakani baada ya kubadilisha katiba ilisababisha maandamano kote nchini Guinea na kupelekea watu kadhaa kujeruhiwa au kuuawa. Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok ameripotiwa kwamba yupo tayari kuendelea na mazungumzo ya kuboresha uhusiano kati ya Sudan na Israel mara tu bunge la serikali ya mpito litakapoidhinisha hatua hiyo. Hatua hiyo ni ishara ya hivi punde kwamba Hamdok yupo tayari kukubali shinikizo la Marekani kuitambua Israeli na kuunda uhusiano mwema na nchi hiyo. Hata hivyo, hatua hiyo huenda isifanikiwe hivi karibuni kwa sababu ni lazima bunge liundwe kwanza, kwa kuzingatia serikali ya mpito inayojumulisha raia na jeshi na ambayo imekuwa ikiongoza Sudan tangu kupinduliwa kwa utawala wa Omar al-Bashir mwaka 2019. Haijulikani ni lini bunge hilo litaundwa na serikali haijatoa taarifa yoyote kuhusu swala hilo. Marekani inataka Sudan kufuata nyayo za Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain katika kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na Israel. Zikiwa zimesalia siku 11 ufanyike uchaguzi wa urais hapa Marekani, zaidi ya Wamarekani milioni 47 tayari wamepiga kura ya mapema kulingana na takwimu zilizokusanywa na taasisi inayofuatilia uchaguzi wa Marekani. Patrick Nduimana anasoma.
Wamarekani milioni 47 na laki 5 tayari wamekwisha piga kura kabla ya uchaguzi wa tarehe 3 Novemba, idadi hiyo ikiwa ni mara 18 zaidi kuliko ile ya kabla ya uchaguzi wa rais wa 2016. Idadi ya waliokwisha piga kura ya mapema imeongezeka maradufu kwa sababu majimbo mengi yameongeza muda wa kupiga kura kwa njia ya posta au kwenye vituo vya kura kama njia salama ya kupiga kura wakati huu Marekani inakabiliwa na janga la corona. Wakati huo huo, ukusanyaji wa maoni ya wapiga kura unaonyesha mgombea wa chama cha Democrat Joe Biden anaongoza dhidi ya Rais Trump kwenye ngazi ya kitaifa, lakini ukusanyaji wa maoni unaonyesha mpambano mkali kati ya wagombea hao wawili katika majimbo muhimu ambayo yanagombaniwa. Mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Florida Michael McDonald, ambaye anasimamia taasisi hiyo inayofuatilia uchaguzi wa Marekani, anabashiri kuwa kwa ujumla watu milioni 150 watapiga kura mwaka huu, ikiwa ni 65% ya watu wanaotimiza masharti ya kupiga kura, na ni kiwango cha juu sana tangu mwaka 1908. Kwa mujibu wa taasisi hiyo inayofuatilia uchaguzi wa Marekani, wa Democrat ndio wamekwisha piga kura kwa wingi kwa njia ya posta kuliko wa Republican.
Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC, Marekani. Wizara ya Afya ya Morocco imeripoti zaidi ya visa 4,100 vya maambukizi ya virusi vya corona jana Alhamisi pekee, ikiwa ni idadi ya juu zaidi ya maambukizi ya virusi hivyo kuwahi kurekodiwa kwa siku moja. Karibu nusu ya maambukizi imerekodiwa katika mji wenye shughuli nyingi za kiuchumi wa Casablanca. Ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona imeripotiwa nchini Morocco baada ya serikali kulegeza masharti ya kiafya yaliyokuwa yamewekwa ili kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo. Shule na misikiti imefunguliwa mjini Casablanca. Takwimu za Wizara ya Afya zinaonyesha kwamba watu 29,118 wanaugua corona nchini Morocco, 1.9% ya wagonjwa wakiwa wamefariki. Zaidi ya watu 3,000,000 wamefanyiwa vipimo vya corona nchini Morocco. Benki inayosimamia mauzo ya bidhaa zinazoagizwa na zinazouzwa kutoka nje, yani Export Import Bank, imetangaza kwamba ipo tayari kutoa kiasi cha dola bilioni 5 kwa ajili ya kununua chanjo dhidi ya virusi vya corona kwa ajili ya mataifa ya Afrika. Mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, John Nkengasong, amesema kwamba nchi za Afrika zinastahili kuweka mikakati ya kutosha katika kuhakikisha kwamba zinapata chanjo ya kutosha katika kukabiliana na virusi vya corona ambavyo vimeambukiza zaidi ya watu 41 million kote duniani. Mpango wa kusimamia namna chanjo dhidi ya virusi vya corona itakavyotolewa, COVAX, kwa ushirikiano na Shirika la Afya Duniani, utafanikiwa tu kuhakikisha kwamba chini ya 10% ya watu barani Afrika wanapata chanjo hiyo muhimu. Nchi za magharibi zinaendelea kuwekeza katika kutafuta chanjo dhidi ya virusi vya corona. Mwezi uliopita tume ya Ulaya ilifikia makubaliano na kampuni za kutengeneza kwa nchi za Ulaya.
Matangazo haya yanaendelea kukufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jijini Dar es Salaam, VOA inasikika kupitia Radio UFM, na huko Dodoma tunasikika kupitia Radio Dodoma FM. Wagombea kwenye uchaguzi mkuu nchini Tanzania wanaendelea kunadi sera zao na kushawishi wananchi wawapigie kura, wakati kampeni za uchaguzi zitamalizika Jumanne tarehe 27 Oktoba kulingana na ratiba ya Tume ya Kitaifa ya Uchaguzi. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mtaalamu wa masuala ya siasa Goodluck Ngingo na kutaka kujua mtazamo wake kuhusu namna kampeni zilivyofanyika.
Tumeona kwamba wagombea wameendelea kufanya kampeni za kistaarabu katika hizi hatua za lala salama. Sasa tukiona wagombea wawili wa Chama cha Mapinduzi na mgombea wa Chama cha Chadema wameendelea kufanya siasa ambazo zimekuwa za kistaarabu, na hasa katika kujikita katika namna gani ya kueneza sera zao. Na hata visiwani Zanzibar tunaona hivyo hivyo, kati ya Maalim Seif na Dr. Hussein zimeendelea kufanyika siasa za kistaarabu, na wengi wakiendelea kushawishi wananchi waweze kuwachagua hasa ifikapo Oktoba 28.
Kuna hili swala ambalo limejitokeza la kuapishwa kwa mawakala. Toka siku ya jana tumeona Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kikilalamikia ukiukwaji wa taratibu. Wamekuwa wakipewa ratiba ambazo ni tofauti na vyama vingine, na kuna wakati wanafika sehemu ya kuapishwa yule mwapishaji anakuwa hayupo. Hebu tupe muktasari wa hili kwa mpaka hivi sasa, hili zoezi limefikia wapi?
Swala la kuapishwa mawakala mwanzoni lilionekana kama ni changamoto kidogo, na hasa kwa baadhi ya vyama vya upinzani kusema kwamba baadhi ya mawakala wake wameshindwa kupewa ushirikiano kutosha, na hasa ikizingatiwa kwamba hapo awali ilikuwa imetolewa siku moja tu kwa mawakala kuweza kuapishwa, na wengi walikuwa na wasiwasi ya kwamba yawezekana mawakala wao siwezi kuapishwa na hivyo kukosa sifa ya kuweza kuwepo kwenye vituo vya kupiga kura. Lakini tunaona baada ya kutolewa malalamiko kadhaa, hasa pia hii tume ya uchaguzi na wenyewe waliweza kulifikiria kwa kutumia busara na wakaweza kuongeza siku mbili zaidi kwamba siku ya kesho Jumanne itakuwa mwisho kwa mawakala kuweza kuapishwa. Kwa hiyo unaona ya kwamba kutoka kwenye ratiba ya awali ya siku moja wameweza kuongeza siku tatu, na hii kuhakikisha kwamba mawakala wote wanaweza kuapishwa na wanaweza pia kujaza vyeti iapo vile vya usimamizi sawasawa. Kwa hiyo ni kidogo imekuwa imeweza kuleta hali ya utulivu na pia kujengea imani pia vyama vya siasa, kwa sababu mara ya kwanza nitaka kuonekana ya kwamba dhana ya kwamba labda tu ni mawakala wa Chama cha Mapinduzi peke yake ambao watapewa nafasi, lakini siku hizi zilizoongezwa siku mbili za ziada zimeweza kutoa nafasi kwa vyama vyote. Kwa hiyo ambapo kesho zoezi hili likihitimishwa, tunaamini ya kwamba vyama vyote mawakala wake watakuwa wameweza kuapishwa kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi. Kwa hiyo hili swala kidogo tume iliweza kulifanyia kazi kwa wakati na imeweza kutoa fursa sawa, na kama ambavyo tumeona toka mwanzo uchaguzi ya tume ya uchaguzi kidogo inajaribu kufanya kile inawezekana kuhakikisha kwamba vyama vyote vya siasa na wagombea wanapata nafasi sawa na uchaguzi unakuwa huru na wa haki.
Huyo ni Goodluck Ngingo akiongea na Sauti ya Amerika kutoka jijini Dar es Salaam. Kabla ya kuendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Kenneth Bwire akusomee habari zaidi za dunia.
Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba karibu watu 5,000 wamekufa katika mapigano ya zaidi ya wiki tatu kati ya Armenia na Azerbaijan wakizozania eneo la Nagorno-Karabakh. Putin amesema kwamba kulingana na hesabu walio nayo, kila upande umepoteza karibu watu 2,000 na kwamba kwa jumla idadi ya vifo inakaribia watu 5,000. Mapigano yalianza kati ya wapiganaji wa Armenia wanaodhibiti mkoa wa Karabakh nchini Azerbaijan na jeshi mwishoni mwa mwezi uliopita. Makubaliano ya kusitisha vita yaliyoafikiwa mara mbili mwezi huu yamekosa kutekelezwa, kila upande ukishutumu mwingine kwa kukiuka makubaliano hayo. Mawaziri wa mambo ya nje wa Armenia na Azerbaijan wanatarajiwa kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo mjini Washington Ijumaa wiki hii kujaribu kutatua mgogoro huo. Putin amesema kwamba anafanya mazungumzo ya kila mara na waziri mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan pamoja na rais wa Azerbaijan Ilhan Aliyev. Mawakili wa Palestina wamewasilisha malalamishi mahakamani dhidi ya Uingereza kulalamikia hatua yake ya mwaka 1917 ya kuunga mkono uundwaji wa makao ya Wayahudi nchini Palestina. Mawakili hao wamewasilisha malalamishi yao katika mji wa Nablus ukanda wa Magharibi wakidai kwamba hatua hiyo imepelekea Wapalestina kupata mateso. Makubaliano ya Balfour yaliyosainiwa na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Arthur James Balfour yanachukuliwa kama yaliyochangia kuundwa kwa Israel mwaka 1948. Kiongozi wa muungano wa wafanyakazi Mundib al-Masir ameambia waandishi wa habari kwamba makubaliano hayo yamepelekea Wapalestina kuteseka na kunyimwa haki zao ikiwemo kunyang'anywa ardhi. Makubaliano ya Balfour yalichapishwa Novemba 2 mwaka 1917 kabla ya kumalizika kwa vita vya kwanza vya dunia. Na Thailand imeondoa hali ya dharura iliyokuwa imetangazwa kukabiliana na maandamano ambayo yamedumu miezi kadhaa dhidi ya utawala wa waziri mkuu Prayut Chan-o-cha na ufalme wa nchi hiyo baada ya amri hiyo kuchochea maandamano zaidi. Maelfu ya waandamanaji wakijitokeza barabarani. Mamia ya waandamanaji waliovalia nguo za manjano ambayo ni rangi anayopenda mfalme Maha Vajiralongkorn wamejitokeza nje ya jengo la serikali katika mji mkuu wa Bangkok. Serikali ilikuwa imetangaza hatua za dharura kumaliza maandamano ikiwemo kupiga marufuku mikutano yenye zaidi ya watu 5.
Tukiendelea na ripoti zaidi, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amelihutubia taifa na kuwataka wananchi kudumisha umoja na amani kufuatia takribani maandamano ya wiki mbili dhidi ya ukatili wa kikosi maalum cha polisi maarufu SARS, ambacho kimeshutumiwa kwa vitendo vya ukatili na mauaji ya vijana wasiokuwa na hatia. Katika hotuba yake, rais pia amevisihi vikundi vya kigeni na watu binafsi wanazungumzia hali inayoendelea nchini humo na ripoti za vijana kupigwa risasi, ni bora kufahamu hali halisi ilivyo kabla ya kufikia hitimisho kuhusu swala hilo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Altohengbe anaarifu zaidi.
Rais Muhammadu Buhari amelihutubia taifa baada ya wito kutoka kwa watu mashuhuri akiwemo rais wa zamani la taifa Olusegun Obasanjo, viongozi wa dini, wa bunge nchini Nigeria na kutoka mataifa ya kigeni, na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kumsihi ni vyema azungumze na wananchi na kuwaelezea juhudi zinazochukuliwa na serikali kutatua tatizo hilo. Akizungumzia swala la haki za kikatiba za watu na kuwashauri vijana wanaoandamana, ni vyema wafuate taratibu zote na kanuni za sheria ili kuepuka madhara kwa taifa.
The choice to demonstrate peacefully is a fundamental right of students, but this right to protest also imposes on the demonstrators the necessity to operate within the law.
Rais Buhari alitaja baadhi ya hatua zilizochukuliwa na serikali kuboresha maisha ya vijana, haswa mipango ya kuongeza usalama na kufungua nafasi zaidi za ajira, akiongeza kuwa utawala wake utaendelea kulinda haki, maisha na mali za watu.
We shall continue to ensure that liberty and freedom as well as the fundamental rights of all citizens are protected.
Rais wa zamani Chief Olusegun Obasanjo, katika barua yake hivi karibuni kwa Rais Buhari, alieleza muhimu kwa viongozi katika kila ngazi kuonyesha uaminifu, hadhari na upole kipindi kama hiki.
Mr. President, now demonstrate meekness, humaneness and sincerity in meeting the legitimate demands of the protesters and ensuring that justice is served.
Kuhusiana na swala la kupigwa risasi waandamanaji, mwenyekiti wa kamati ya usalama wa wanawake katika baraza la seneti Betty Apiafi anasema ni makosa kutumia jeshi dhidi ya waandamanaji wa amani kwa sababu wana haki za kikatiba kusanyika.
How can a democratically elected government use the military to kill Nigerian citizens?
Section 40 of the constitution says that every person shall be entitled to assemble freely and associate with one another.
Ingawa Rais Buhari alizungumza juu ya uovu unaoweza kusababisha madhara kwa umoja wa nchi, hakugusia swala la matumizi ya silaha za moto dhidi ya waandamanaji au kujumuika na familia za waathirikwa wa mashambulizi, au iwapo walihusika watasakwa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Haijafahamika bayana majibu ya wachambuzi na vijana wanaoshiriki katika maandamano kuhusu hotuba ya Rais Buhari na endapo maandamano yataendelea au la. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba mfumo mpya wa kupima virusi vya korona kwa haraka ambao utaanza kutumiwa siku za usoni katika karibu nchi zote za bara la Afrika utaleta mafanikio katika vita vya kupambana na janga hilo barani humo. Lakini maafisa wa afya wanasema kuwa uwezekano wa visa vya maambukizi kuongezeka kutokana na mfumo huo mpya, wakati Afrika hadi sasa ilikuwa na idadi ndogo ya maambukizi ya korona. Ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka mjini Johannesburg inasomwa na Patrick Nduimana.
Mamilioni ya vifaa vipya vya kupima haraka virusi vya korona vimeanza kutolewa katika nchi nyingi za Afrika, na hilo litasaidia wafanyakazi wa afya kutambua ugonjwa na kuutibu. Daktari Machidiso Moeti ni mkurugenzi wa kikanda wa WHO barani Afrika.
And this will be a game changer, we think, in the fight against COVID-19. Tunaamini hii italeta mafanikio katika vita dhidi ya COVID-19. Mfumo huu bora wa kupima virusi kwa haraka utasaidia kuondoa changamoto zilizokuwepo katika upimaji barani Afrika. Licha kuwa bado kuna changamoto katika upimaji katika maeneo mengi ya dunia, tumeona kwamba nchi nyingi za Kiafrika zimekabiliwa na mapungufu makubwa katika kupambana na janga la corona. Mfano, Senegal iliboresha uwezo wake wa kufanya vipimo, lakini taifa hilo bado linafanya vipimo ambavyo ni mara 14 chini ya vile vinavyofanywa na Uholanzi. Nigeria inafanya vipimo vilivyo chini ya vile vinavyofanywa na Brazil kwa mara 11.
Kinyume na mfumo wa kisasa wa kupima kwa haraka na matokeo yake kuchukua muda mchache maarufu PCR, upimaji huo mpya hauhitaji maabara. Gharama yake ni nafuu na sio kama ile ya mfumo wa PCR. Upimaji huo mpya unaweza kutoa matokeo chini ya dakika 30 na vipimo havihitaji kupelekwa kwenye maabara yenye teknolojia hali ya juu. Vifaa vya kupima vinaweza pia kupelekwa katika zahanati za vijijini na kusaidia mifumo ya kiafya kugundua kesi za maambukizi nje ya vituo kunakoishi idadi kubwa ya watu. Lakini Daktari Susan Ndide Nabada, mkuu wa huduma za maabara nchini Uganda, anasema mfumo huo mpya wa upimaji sio mbadala kabisa. Upimaji wa haraka unafanyika ili kugundua viwango vya juu vya kinga ya mwili, ikimaanisha kwamba kuna watu wanaweza kuambukizwa virusi na wakienda kufanya vipimo matokeo yanaonyesha hawana virusi. Tangu janga la corona kutokea mwezi Machi, kanda ya Afrika ya kusini mwa jangwa la Sahara imekwisha ripoti zaidi ya visa 1,200,000, ikiwa ni idadi ndogo sana ulimwenguni. Daktari Nabada anasema iwapo vifaa vya kupima kwa haraka vitasambazwa kila mahali, visa vya maambukizi vitaongezeka.
As if we have good quality, more quality tests, which will increase access.
Ukiwa na mfumo bora wa upimaji ambao utafanya watu wapime kwa urahisi kwa wingi, basi tutashuhudia ongezeko la visa vya maambukizi. Nilisikia kwamba nchini Guinea walipoanza kutumia mfumo huu mpya wa upimaji, idadi ya maambukizi iliongezeka. Nafikiri ndio maana ya visa vya maambukizi barani Afrika vilikuwa chini sana ikilinganishwa na nchi zilizoendelea kiuchumi.
Daktari Moweti anasema pamoja na hivyo lazima nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ziendelee kuwa makini. Anaongeza kuwa mfumo bora wa upimaji na mifumo ya afya iliyoimarika vina mchango mkubwa katika vita dhidi ya janga la corona, lakini hata watu wa kawaida wana mchango mkubwa. Kutokana na hilo, anasihi watu kuendelea kuvaa barakoa, kutosogeleana na kuosha mikono kila mara.
VOA Mitaani.
Hii ni Kumekucha Afrika na matangazo haya yanasikika mjini Beni kupitia Radio Semuliki. VOA Mitaani leo inatufikisha huko Beni ambako wananchi wana maoni tofauti kuhusiana na uvamizi wa hivi karibuni wa gereza la mjini humo ambalo lilivamiwa na waasi wa kundi la ADF kulingana na maelezo ya serikali, na zaidi ya wafungwa 1,000 kupelekwa na waasi hao. VOA Mitaani imeandaliwa na Oster Malivika kutoka Goma.
Ndio Erike Astro. Nipatia mmesha. Eta kesi tuwae wa peyi. Epo si tuwae. Esi napata wezikana. Kwenyewe kuko basgarde venye viku bien arme. Kuko soldat. Kuko policier. Komasa petili ke ba eneni ba tatia pika timu ni boya kumulangu. Bake na ba desider ba moter. Ba bomole mulangu. Na bari ba basgarde viku watu. Kusote bali batosha bali banani bali kia viko livre. Kulikuwa kodi, kwa kosele tani. Kulikuwa deja kuko sinye moe vye bali kwa basa njua. Na iwezikane vrema. Na kufana mesa na hata mesa.
Wajina wanaita Jean-Pierre Kambale Mwini. Wakati nisikia wanabomola prizo Kangwai nilihuzunika sana na nikakuwa na huruma sana. Kwa kuwa ndani ya hii prizo ilikuwa naweka watu wengi. Ile ziko huzuni yangu sana kwa kuwa wale babandi watakuwa naingia mwingine, wanaingilia watu, wanabomola wanyumba na kadhalika wanajournalisti.
Ndio kwa majina anaitwa Kompi Baraka. Huku kwetu Beni tumeishi mambo mengi ya hiyo tena inaweza kuwa tena mwanzo ya watu tena kuanza kimbia sababu mlikuwa wanalu wa maimai na wengine wengine wizi ambao wanatumbuka katika makati wote walikuwa kule. Sasa wote wametoka kule. Sasa hatujui tena kama jambo gani litakaopitika katika mji wetu wa Beni.
Niko majina naitwa Mwe Patrizo. Mie yenye nilizunikisha sana kwa habari yote nilisikia kule Balibomola prison. sache bien que kule ku prison kulikuwa batu tofauti, kulikuwa bafunga tofauti. Na bale bafunga tofauti kulikuwa babandi ba nguvu sana, kulikuwa benye balifaka makosa sana, na bale babandi bandi ya makali makali balikuwa biko kule. Alo, sasa tulisikia keno banaivade. Itakuwa bitu moja na tuzunginikisha sana. Parce que ofiri ya mezire biko natoroka prison, insécurité kuna rudia mwingine. Itarudia namna gani? Mtu mwenye alikuwa kwa for example iko nafanya bitu yenye kwa mbaya, iko naua watu banamfunga kule, mwile occasion anevade, atarudia tu kufanya ile vitu mbana insécurité na rudia. Ya parfois gouvernement na ni ba soldat et wala ba policier tu abapenda ke partage na population na parfois ville ba kona sikia malalamiko ya population mkadre gani parce qu'on utilise tu diabo yabo propre nomba tunakuwa na partager les idées pour voir kama tutafikia une solution et parce que ça fait longtemps depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui on le kukwe changement kuko na kwa tena ndio le pire sur pire aiko bien hiyo tunaweza basaidia mais mkadre gani bale benye bali evade atuye kwenye biko jusqu'à présent na baneze evade atakuya mungine atajikomporte itake siji letu mwenze tu tout ça nilifuaya na comportement mwa gouvernement balenda tia ba soldat juu récemment pa nivoa Butembo mungia banachetia ba soldat kuliza kar bo ile vile isifi tutabayua na muna gani ifo ile kontakte sa senye kona sema tujikontakte tongale tuko pre tuko pre kwanza mi mwoya niko pre je le dit tout vos je lève ma main niko tout prêt kusaidia gouvernement pour vite que tubapati. Alors il faut boba natupatia ma procédure comment est-ce que tuta procéder. Il faut vraiment qu'on ait contact na qu'on ait vraiment échange de parole pour vite que tuangalie comment est-ce que tuta mousier. Nous sommes prêts.
Ile ujumbe kwa mshangazi. Na kwa kujishangaza nikaregrese ke ile prison ilikuwa naweka watu mingi. Banalo walikuwa ndani, bamuzi walikuwa ndani, bakuwa watu walikuwa ndani, na bakunyanyasa hivi kidogo kidogo wote walikuwa ndani. Na baino sana walikuwa ndani. Jo, sijue kama wale watu hatuiwe makwe waliendea, na hatuwe sikia sujue wanaendea kama viko wapi. Guvernema ifale tusaidie kutafuta wale watu, shia tozo tapata, kutavo sinjo guvernema njo wakinya tafuta wale watu.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kwa muhtasari ni kwamba rais wa Guinea Alpha Conde amepata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu na kupata muhula wa tatu madarakani, wakati mpinzani wake Selu Dalein Diallo akitangaza kwamba atakwenda mahakamani kupinga ushindi huo, huku maandamano yakiongezeka nchini humo. Waziri mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok ameripotiwa kwamba yupo tayari kuendelea na mazungumzo ya kuboresha uhusiano kati ya Sudan na Israel mara tu bunge la serikali ya mpito litakapoidhinisha hatua hiyo. Wizara ya afya ya Moroko imeripoti zaidi ya visa 1400 vya maambukizi ya virusi vya korona jana Alhamisi pekee, ikiwa ni idadi ya juu zaidi ya maambukizi ya virusi hivyo kuwahi kurekodiwa kwa siku moja nchini humo. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba karibu watu 5000 wamekufa katika mapigano ya zaidi ya wiki tatu kati ya Armenia na Azerbaijan wakizozania eneo la Nagorno Karabakh. Na Thailand imeondoa hali ya dharura iliyokuwa imetangazwa kukabiliana na maandamano ambayo yamedumu miezi kadhaa dhidi ya utawala wa waziri mkuu Prayut Chan-o-cha na ufalme wa nchi hiyo, baada ya amri hiyo kuchochea maandamano zaidi, maelfu ya waandamanaji wakijitokeza.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana na hewani nimeshirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema, kwaheri ya kuonana.